хәзер бер дини тема тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда Акыл Шәриф мәчетенең имам хатыбы Рамил хәзрәт Юнысов дөньядагы иң зур Коръәнне югары күтәреп, күп кеше катнашында шәхри Болгарга кадәр Коръән сүрәләре укып зата барсак, тәре йөрешендә кебек дәрәҗәсен төшерү булачак дип әйтә. Галим Нурулла Гариф та әлеге фикер белән килешә. Дөньядагы иң зур Коръән вакытлыча Акыл Шәриф мәчетенә урнаштырылгач, Азатлык сәхифәсендә безнең укучы Исмагыйль Жандари әлеге изге китапны Болгарга зурлап озатырга кирәк дип әйткән иде. Наил Аланны тыңлыйк.
Дөньядагы иң зур Коръән Татарстан башкаласындагы Кул Шәриф мәчетендә язга кадәр торачак. Аннан соң ул май аенда Шәхри Болгардагы әлеге китап өчен махсус ясалган урынга күчерәчәк. Кул Шәриф мәчетенең имам-хатыбы Рамил хәзрәт Юнысов Коръәнне күчерү мәрәсеме, ягъни аны Болгарга алып баруның ничек булачагы әлегә тәгаенләнмәгән дип әйтә.
Шәхри Болгар комплексында Коръән музее, Коръән бүлеге булачак. Махсус шушы комплекста ана махсус урын билгеләнеп, ул шунда урнаштырылачак дигән фикер бар. Безнең аңлавыбызча, ул инде лаеклы бер урын алар дип өметләнәбез Шәхри Болгар шәһәрендә.
Ди Рамил хәзрәт. Азатлык сәхифәсендә әлеге Коръәнне Кул Шәриф мәчетенә урнаштыруга багышланган язма дөнья күргән иде. Шуннан соң радиобызны тыңлаучы Исмагыйль Жандари форумга әлеге изге китапны Шәхри Болгарга күчерү өчен 99 кеше күтәрерлек махсус сәдия, ягъни носилка ясатып, баш очына күтәреп, берүзлексез иң яхшы Коръән укучылардан аны укытып алып барырга кирәк дип язып калдырды. Ул шулай ук иң зур Коръәнне һәр ел саен Русияның берәр ислам үзәгенә алып барып кайту да дингә игътибарны арттырачак дигән фикер әйтә. Сәяси күзлектән караганда бу хәл мөселманнарны берләштерүгә китерәчәк дип белдерүчеләр дә бар. Рамил хәзрәт фикеренчә, Коръән ничек кенә эшләнмәсен, әби-бабайларыбыздан калган инде укый-укый, хәйран дәрәҗәдә бит очлары юҡарған булсын, я булмаса алтын ташлар белән бизәлсен, аның әһәмиәте күтәреп йөртеп табынуда түгел, ә яшәү рәвешенә юл күрсәткән изге китап булуында.
Христианнарда крест эход бар. Ул шуңа шап китмәс микән? Шуңа күрә теге Коръәни Кәрим бит ул бер караганда күтәреп йөрә алай бер түгел. Коръәни Кәрим ул укып, ятлап, өйрәнеп, аның белән яши торган китап. Аны мәңгүләп күтәреп йөри калсак бу көндә. Ул минемчә үзенең вазгыятын югалта кебек. Әгәр дә без белсәк аны укырга, аны белән яшәргә, ятларга, алсын да икенче мәсьәлә. Шуңа күрә урам белән машин кебек күтәреп йөрү минемчә Коръәнгә дәрәҗә түгел, ә киресенчә Коръәнгә дәрәҗәсен чырая кебегрәк тоела. Миңа калса. Коръәнне күтәреп йөрү дигән җыла юк. Шуңа күрә ул Коръәни Кәримне минемчә алып барып урынына кую мәслихәт бу. Коръән үзенең мәгънәсе эчтәлеге белән могҗиза. Коръәннең могҗизасы булды менә пәйгамбәрләргә Коръән инде. Бер аның нидә булды Коръәннең могҗизасы? Ул тере китап булды. Ул гасырлар буена үзенең әһленә, Коръән әһленә, мөселман өмәтенә вакыйгаларгә, сорауларга җавап кизеннән кыямәт көненә кадәр яши торган китап буларак, фәнни чыганаклары буларак, һәм ул бөтен халыкларга да, бөтен төбәкләрдә дә яраклаша ала торган шундый сыгылмалы дин, канун, кагыйдә буларак, һәм тагын да санап бетергесез күп кенә хикмәтләре белән могҗиза булды. Шуңа күрә менә ничектер Коръәни Кәримнең могҗизавый мәгънәсен аның эчтәлегендәге икәнлеген калдырырга кирәк. Менә бу бик мөһим мәсьәлә. Әгәр дә без ул Коръәннең Коръән буларак, китап буларак кына билгеләштерәбез икән булса, бер мәсьәлә, аның эчтәлекле, фәнни, хөкемле, канунлы һәм бөтен заманнарга да ярый торган һәм төгәл юл хидаят бирүче китап икәнлеген изгеләштерү менә булса икенче мәгънә. Икенчесен өстенрәк куярга кирәк. Чөнки бу көндә безгә аның эчтәлеген аңлатып бирүче галимнәр, аны безгә укучы тарихлар, аның тәфсирләрен язучы белгечләр кирәк бу көндә. Шуңа күрә менә Коръәни Кәримнең эчтәлек фәнни, гыйлми изгелеген бу көндә күбрәк минемчә пропагандаларга кирәк.
Ди Рамил хәзрәт. Мөхәммәд пәйгамбәрнең шәхси әйберләренең бер кадәр Истанбулдагы Топкапу дип аталган ислам сәнгате комплексында махсус урында саклана. Рамил хәзрәт әйтүенчә, анда үзлексез рәвештә Коръән укып торалар. Дөньяның иң зур Коръәне Шәхри Болгарга китерелгәч, ул да шулай булуын бер үзлексез әлеге изге китап укылып торса иде дип теләй. 21 сентябрь көнне Мөхәммәд пәйгамбәрнең 1400 еллык тарихы булган кәсәсе Лондоннан Грозныйга кайтарылган иде. Ул көнне Чечня башкаласының төп мәчетенә әлеге кәсәне күрү һәм аңа баш ию өчен меңнәрчә кеше җыелды. Шулай ук һава аланыннан мәчеткә кадәр дә кәсә үтәсе юлның ике ягына да тере дивар ясап кешеләр тезелде. Шулай ук Русиядә кайбер урыннарда пәйгамбәрнең чәч я булмаса сакал бертеге саклана. Мисал өчен Төмәндәге Төбәкне өйрәнү музей комплексында да бар. Аны Янбай авылындагы данлыклы мәчетне салдырган Нигматулла Хаҗи Сәйдуков Кармышаков хаҗга баргач алып кайткан дип сөйлиләр.
Бу мәсьәләдә бик игътибарлы булырга кирәк. Пәйгамбәрнең чәче, ул мәддият, ул инде теге изге әйбер түгел, тәк пәйгамбәрнең башында булган җирген, аның янында булган чәче буларак бер әйтик деталь. Ул да изге әйбер түгел чәч пәйгамбәрнең. Мәддият ягыннан ул әйтик пластмас, таш һәм кагазь. Әммә мәгънәви ягы аның бу өндә өстен булырга тиеш. Шуңа күрә без Коръәннең үзенең чын мөгъзалый хикмәтенә мәгънәләрен белдергә тиеш. Һәм бу нисбәттә менә безнең шушы Коръәннең булуы да ул бер яктан дигән, чөнки килгән туристларның иң беренче сорауы бу нәрсә Коръән. Коръән хәтта туристларның да фикерләренә, телләренә Коръән дигән сүз керә. Нәрсә соң Коръән? Без аны аңлатабыз, сөйлибез. Ул дин китап, ул. Менә бу яктан әлбәттә ул бик зур үзенең роле уйный.
Ди Рамил хәзрәт. Тарихчы Галим Нурулла Гариф та Коръән белән бик сак булырга кирәк дип әйтә.
Ул мин китапның алай Татарстанда булуы һәм теге мондый изге китапның шунда торуы, саклануы, кешенең аны күрүе, аның белән саклануы ул мин аны әйбәт фикер дип әйтәм. Ул горурлык уята безнең халыкта име. Һәм менә шул вакытта шул китап тирәсендә ничек тор аны бер төрле күтәреп, икенче төрле итеп тегеләй итеп, булай итеп йөре ул бердә килешми. Менә сез әйткәнчә ул теге русларның шулай йөрүләренә охшаш. Әмин әмин аның шулай дөньяда иң зур булуына, аның болгарда саклануына, кешеләрнең килүенә, бик кешенең аңына, күңеленә төрлечә үтеп керергә була. Яхшы сүз белән дә, матурлык белән дә, биеклек белән дә, менә ул китапның матур булуы, биек булуы кемгәнчә тәсир итә бит. Горурлык уятуы аның мин аны бик яхшы фикергә саныйм. Ә инде шушы китапны йөртү буенча ниндидер теге ясалмалыклар тудыру, ул бер дә кирәк түгел әйбер ул.
Дип белдерде Нурулла Гариф. Рамил хәзрәт сүзләренчә, Коръән Кул Шәриф мәчетенә куелгач, аны күрергә теләүчеләр нык арткан. Укучылар матур тышларына сокланып тотып карыйсылары килсә, өлкәнрәкләрдә орынып, ниндидер сихәт көч алу теләге дә туган.
Китап буларак үзләштерсәк, менә кешене сыйпый башлый, аны үбә башлый, аннан бәрәкәт ала башлый. Менә әлдә бит без аны Кул Шәриф мәчетендә саклап тора алмыйбыз. Кеше ыргыла. Хәзер без менә пиала саркофаг ясау ниятенә килдек. Кеше бит аны менә мәтти яктан изгеләштереп, шуңа кулы белән ырынып үткәч шифасы килә дип уйлый башлаган икән. Һәм ул бар да, шуңа күрә менә без Мәккәдән алып кайткач, кисва безгә бүләк итте бит инде король. Бу 2009 елда кисва безнең беренче президентыбызга бүләк итте, аннан ул айдан куйды инде Кышалеш мәчетенә. Менә аны куйган вакытта халыклар да бит шуңа сыпырылып шуны сыйпыйм дип, шуңа бәрәкәт алам, шифа алам дип ыгылдылар. Һәм мин аны менә пиала саркофаг эченә куйырга булдык, кешеннән тартып алмасын дип. Шуңа күрә менә бу мәсьәләдә бик игътибарлы булырга кирәк.
Диде Кул Шәриф мәчете имам-хатибы Рамил хәзрәт Юн.